Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Biro za koordinaciju službi bezbednosti sastaće se danas u Beogradu, a tema će biti aktuelna situacija sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju, najavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji će predsedavati sednici. Biće reći o tome šta je urađeno u vezi sa zahtevom Kosova da postane član Interpola, kao i o tome šta Srbija dodatno može da uradi, rekao je Stefanović i naveo da će se na sednici pokazati da srpski aparat bezbednosti i tekako ume da odgovori na sve izazove koji su pred nama. Prema njegovim rečima, neizostavna tema će biti i moguća promocija kosovske vojske, koju je Priština najavila za 28. novembar, kada je dan albanske zastave. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsedavajućim odbora za evropske poslove Bundestaga i saradnikom Angele Merkel Ginterom Kirchbaumom. Oni su razgovarali o bilateralnim odnosima, dijalogu Beograda i Prištine i evropskom putu Srbije. Vučić je naglasio da su odnosi dve zemalja veoma dobri, kao i da ih karakteriše značajna saradnja na svim poljima. On je istakao da je strateško opredeljenje Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji, kao i da je Srbija potpuno posvećena sprovođenju dugoročnih reformi. Srbija i Bosna i Hercegovina neće učestvovati na sastancima CEFTE u Prištini 20. i 21. novembra, ali ni na ministarskom sastanku u okviru nedelje te organizacije. To je reakcija na meru Prištine o oporezivanju robe iz centralne Srbije, Bosne i Hercegovine od 10%. Ministar Rasim Ljajić toj odluci dodao je i ocenu da je to najveća kriza od početka primjene CEFTA sporazuma. 13 osoba je povređeno u saobraćenoj nesreći koja se dogodila na putu Pećinci-Brestać kod Subotišta. Do sudara je došlo kada je kamion iz sada neutvrđenih razloga prešao na levu kolovoznu traku i direktno se sudario sa kombi vozilom u kojem su bili radnici koji su se vraćali sa posla. Teže je povređena jedna osoba, uzrok nesreće biće poznat posle istrage. U Srpskom narodnom pozorištu počeo je Novosadski jazz festival. U ime grada domaćina festival, koji će trajati do subote, svečano je otvorio član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić, koji je naglasio da je reč o jubilarnom 20. festivalu i da je Novi Sad u danima festivala međunarodni centar džeza i srodnih muzičkih pravaca. Festival organizuje Kulturni centar Novog Sada, a održava se pod pokroviteljstvom grada Novog Sada i uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Vojvodine. U posljednjem meču po grupama na završnom Masters turniru u Londonu, Novak Đoković u 21 čas igra protiv Hrvata Marina Čilića. Đoković se već plasirao u polufinale tog turnira. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu trenutno 2 stepena, u Beogradu 4, također i u Nišu. U celoj zemlji promjenljivo oblačno, a na zapadu i jugozapadu moguća slaba kiša, na planinama slab sneg, vetar slab do umeren, severoistočni, pritisak iznad normale, a temperatura do 12 stepeni. Pratili ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
Vode.
Šesti sati i pet minuta, tačno. Dobro jutro.
pozdravljam vas u ime tri ekipe koje realizuju zajedničku emisiju Jutarnji program na tri vode. Mi smo ekipa iz Radio Beograda 2, Radio Novog Sada, a tu i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Dobro jutro, drage kolege.
Dobro jutro iz Beogradskog studija.
Dobro jutro iz Niškog studija.
Ovo lepo je čuti u ovom sastavu, jer ja vrlo retko, mislim da je prvi put da sam petkom tu, tako da mi je drago, Nado, jel tako ti
tako
si,
je.
Da ne pogrešim, mrzim to. Drago mi je da vas čujem, Biljo, takođe. Biljo, evo sad najave da spominjem Niš u Vojvodini, pravo novembarsko jutro, ono što ste vi osetili još početkom nedelje, svega maksimum 3 stepena. To je ono što ste vi u stvari imali sve ovo vreme dok smo se mi na 10 stepeni šepurili.
A boga mi jutros, Biljo, Niš i Beograd 4.
Jeste, na istoj smo temperaturi, sveže, ali prijatno jutro, nema vetra. Polako, ali sigurno ulazimo u zimu, mada još nije tako strašno.
Nije, ali u Beogradu, moram da kažem, nema vetra, ali ipak hladno, ili je to bar moj subjektivni osjećaj. A danas, kažu meteorolozi, najviša temperatura bit će oko 10, mada prognozira se i oblačno vreme, ali ipak se obucite toplije.
Novembar je tu, nema šta, sad i definitivno pokazuje svoje pravo lice, temperatura niska, ponegde i minus, južni Banat je na minus 3. Nema šta, tu smo da ugrijemo onda ovo jutro, da vam budem u društvu s kafu, čaj ili možda uopšte ništa ne pijete ujutru, ali slušate muziku. Krećemo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Prošli su svi moji vozovi. Ovde Radio Beograd. Start! The Eagle has landed.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Novembra 1858. godine u Srbiji su održani prvi izbori za narodne poslanike. U početku je jedan poslanik biran na 500 poreskih glava, a pravo glasa imao je svaki Srbin koji je napunio 21 godinu i plaćao porez. Javno izjašnjavanje za izbor poslanika važilo je do 1888. godine, kada je Ustavom uvedeno tajno glasanje. Krajem 19. i početkom 20. veka pravo glasa imalo je oko 550.000 birača. Na današnji dan 1880. godine u Petrogradu je rođen Aleksandar Blok, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog simbolizma. U književnost je ušao 1904. godine zbirkom poezije Stihovi lepoj gospi, a njegova najpoznatija poema Dvanaestorica objavljena je 1918. Slušamo pesmu Užasne su večeri hladne.
Užasne su večeri hladne, vetar što drhti od nespokoja i drumom uznemirujući šum nestvarnih koraka bez broja. Ko sećanje na bolest skorašnju, hladna je svitanja pruga. Pouzdan znak da smo u vlasti neraskidivog nekog kruga.
16. novembra 1912. godine počela je Bitoljska bitka u Prvom Balkanskom ratu. Turskim jedinicama od oko 40.000 vojnika suprotstavila se Prva srpska armija sa 70.000 vojnika. Pobjeda je izvojevana zaslugom Drinske divizije pod komandom generala Pavla Jurišića Šturma. Posle bitke kod Bitolja, Vardarska Makedonija je oslobođena od Turaka. Na današnji dan 1914. godine počela je Kolubarska bitka. Prethodno je Austro-Ugarska peta armija, nastupajući kroz Mačvu i Pocerinu, počinila pokolje civilnog stanovništva. Ubijeno je oko 50.000 dece, žena i starijih osoba, a dvostruko više je odvedeno u logore. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje borca Radoslava Vestića.
Povlačenje danonoćno, oko dva meseca je povlačenje bilo, po teškim okolnostima, konji su bili umorni, morali su pešaci da izvlače topove na svojim rukama i seljaci i seljanke su dolazile u pomoć artiljeriji da pomognu da se izvučemo, pa smo noću se odmarali, a danju štitili pešadiju da se povlače, sve do Kolubare.
16. novembra u ranim jutarnjim časovima Kolubarsku bitku, koja se i danas proučava u vojnim školama, otpočeo je general Živojin Mišić.
Još nije ni zazorilo, ceo štab je na nogama. Malo ko da je spavao. Nervoza i uzbuđenje ovladali duhovima. Sad ima da se odluči. Ili će Srbija postojati kao nezavisna država, ili će njenu slobodu poćorek podneti pred noge austrijskog prestola. I tačno u 7 časova.
Vojnici, mi smo ovde došli da branimo našu nejač i naša sela. Mi smo ovde došli da ginemo za otadžbinu.
Toliko otprilike govori, a onda komanduje.
Komandanti bataljona ispred svojih bataljona. Komandiri četa ispred svojih četa. Ja ispred vas.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
together since we were five. She was so pretty, Emma was a star in everyone's eyes. And when she said she'd be a movie queen, nobody laughed. A face like an angel, she could be anything. Emmeline, Emma, Emmeline, I'm gonna write your name high on that silver screen. Emmeline, Emma, Emmeline, I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. At 17, we were wed. I'd work day and night to earn our daily bread. And every day Emma would go out searching for that play that never, ever came her way. You know, sometimes she'd come home so depressed. I'd hear her crying in the back room, feel so distressed. And I'd remember back when she was five to the words that used to make Emmeline come alive. It was Emmeline. Emmeline, I'm gonna write your name high on that silver screen. Emmeline, Emma, Emmeline, I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. But I just can't keep on living on dreams no more. I tried so very hard to leave you alone. I just can't keep on trying no more.
Dobro jutro, u 6 sati i 19 minuta, jutarnji program Tri vode u vašem društvu. Da, čuje se štampa, papiri, to smo mi, to je taj trenutak kad se vama delimo ponešto iz štampe što se i nama dopadne ili ne dopadne, ali imamo potrebu da prokomentarišemo, a onda vi na tenane odaberete list koji vam najviše prija. Pa hajde s juga, kako to inače biva, da čujemo imate li šta u rukama, bilje li izašlo što god štampano?
Nije, veliki mi je to problem zaista, ali tu je portal Južne vesti.
Najsavremeniji ste.
Najsavremeniji smo, šta da radimo, nema na trafikama u ovo doba nema narodnih novina, na sajtu ih nema ili je jučerašnji broj, današnji još uvek nije postavljen, tako da ćemo videti šta piše portal Južne vesti. Grad Niš krije podatke o trošenju para iz budžetskih rezervi. Na zahtev Transparentnosti Srbija, koja istražuje 12 lokalnih samouprava koje su dobile najviše para iz budžetske rezerve, a deo je dobio i Niš, od 8 odgovora jedino u Niškom piše da to što traže nije informacija od javnog značaja i odbili su da odgovore. Iz Transparentnosti kažu da ili nešto kriju u gradskoj vlasti, ili ih mrzi, lenji su da dostave te podatke, što pokazuje njihov odnos prema građanima. Portal Južne vesti piše i o autobuskim stajalištima sa fotografijama gde se zaista vidi a takav je i naslov autobuska stajališta u Nišu, ruglo i potencijalna opasnost. Slomljena su, ispisana grafitima, a za njihovo održavanje zadužena je Direkcija za izgradnju grada, a grad je potpisao sa firmom Elmont da to popravlja. Međutim, u direkciji kažu da je za ovo zadužen samo jedan službenik, da to nije dovoljno, a da to nije toliki posao da treba da se napravi posebna služba. Za Južne vesti govori Neša Galija, predvečerašnji koncert, kaže: u svemu što radim odjekuje Niš. Naravno, priča i o novom albumu U raju iznad oblaka, tu je i najava subotnjeg koncerta jazz sastava EO. Oni će ovim koncertom obeležiti 10 godina rada. I za kraj informacija da redovna letačka obuka, ovih dana su avioni iznad Niša i okoline stalno u popodnevnim i večernjim časovima, dakle još danas. Toliko iz portala, sa portala Južne vesti.
Politika piše kako je juče na stranama Beograd, kako je juče na platovu ispred crkve Svetog Marka uz prisustvo vernika, crkvenih velikodostojnika, predstavnika grada i države, otkriven spomenik patrijarhu Pavlu. Podsetimo, spomenik je otkriven na dan kada se 2009. godine upokojio poglavar Srpske pravoslavne crkve. Na stranama Društvo politika piše: veća podrška porodicama sa decom koja imaju razvojne poteškoće. Naime, svako peto dete ima potrebu za podrškom od najranijeg uzrasta, jer je izloženo biološkim ili rizicima sredine koji negativno utiču na razvoj mališanja i umanjuju njihova životna postignuća. Podrška porodici suočenoj sa razvojnim teškoćama deteta može se postići boljom saradnjom sektora zdravlja, predškolskog vaspitanja i obrazovanja, socijalne zaštite, lokalnih samouprava, privrednog nevladinog sektora, i to su zaključci jučerašnje konferencije posvećene izgradnji sistema ranih intervencija za decu kod kojih postoje razvojni rizici. Ovaj list piše i o tome kako će psiholozi pomagati državnim službenicima da bolje rade. Naime, istraživanja pokazuju da jedan radnik u državnoj upravi provede 2-3 sata efikasnog rada, sve drugo je bačeno vreme. I da li rad sa psihologom zapravo može da poveća efikasnost rada na poslu, provereće Ministarstvo za rad, koje će od sledeće godine imati u svom timu i psihologe, a to je najavio resorni ministar Zoran Đorđević. Srpski talenti stižu u Beograd. Naslov je teksta u kome piše kako će danas i sutra u Beogradu biti održana konferencija CGA Belgrade, koja će okupiti srpske talente koji su radili na stvaranju najpopularnijih svetskih filmova, serija, videoigara ili reklamnih kampanja. Večernje novosti pišu kako je posle rekordne upotrebe u Srbiji racionalizovano korišćenje antimikrobnih lekova, dakle pijemo 30% manje antibiotika u odnosu na period od pre 3 godine, lekari više ne propisuju ovu terapiju pacijentima sa virusnim infekcijama, a novosti takođe pišu: treći udarac uvećava robiju, ministar policije Nebojša Stefanović predložio drakonske kazne za nasilnike povratnike. I evo jedan tekst iz lista Danas koji piše o tome kako je svaki sedmi osnovac u Srbiji Vukovac. Dakle, čak 9000 učenika završi osnovnu školu sa izuzetnim rezultatima i u pojedinim okruzima broj nosilaca Vukove diplome dostiže i preko 20%. Eto, toliko iz beogradskih novina, pa da čujemo o čemu piše Dnevnik ovoga jutra.
Dnevnik piše o mnogo čemu, najprije o svom rođendanu. Njihov list juče obeleži rođendan u službi građana, kažu 76 godina, te su nagrade dobili ljudi naravno iz sopstvenih redova. Prvu novinarsku nagradu dobio je Milorad Mitrović, dopisnik iz Kanjiže, drugu Miloš Sudžum iz Bačke Palanke dopisnik, treću Milić Miljenović, dopisnik iz Sombora, najbolji honorarni saradnik je Vlastimir Jankov iz Beča. Dakle, svojim dopisnicima su dodelili nagrade ovoga puta na 76. rođendan. Super je što su ove kulturne strane posvećene, a nažalost retko bilo gde čitam u toj meri o džezu, jer je sinoć otvoren festival, jazz festival u Novom Sadu. Malo ćemo o tome govoriti i naravno u onoj rubrici Sinoć u gradu, tu malo više o kulturi, no o tome možete čitati u Dnevniku na ovim kulturnim stranama. Na ovim vojvođanskim, šta nam se tu krije da malo prošetamo po ravnici? Znamenitosti Srbije na velikom platnu, slikari Kovačičke naive u državnom zdanju na Novom Beogradu. Mislim, Kovačica jeste najpre po tome poznata, po svojoj naivi. E pa, na otvaranju slike velikog formata učestvuje 15 slikara članova galerije naivne umetnosti Kovačice i to je, ja bih rekla, lepa vest. Da ih malo približimo i izvodimo iz Vojvodine i odvedemo u glavni grad, ipak je to kao prilika da se to predstavi. Predstaven čini mi se u nekom jačem svetlu. Na stranama Novosadske hronike, selo pravo, malo gradilište, naime, reč je o Stepanovićevu. To selo, najudaljenije u Novosadskoj opštini, izgleda kao malo gradilište, jer se na nekoliko punktova uveliko uređuje putna infrastruktura, završava se izgradnja kanalizacione mreže i partnerno uređuje trg oko spomenika u samom centru sela. Kažu, za dve godine Stepanović je obeležao vek od osnivanja, tako da evo sad se svašta dešava i sređuje, da se valjda obeleži kako treba, red je stvarno za jedan vek, zaslužili su kanalizaciju i put. Eto, otprilike to je to, jedno kratko prilistavanje, nekoliko minuta do pola sedem i najnovijih vesti.
Ja sam težak ko konj, ja nisam svestan, ja ne znam, za mnom ostaju tragovi, za mnom ostaje sve. Ja sam prav kao lenj, ja gledam napred, ja verujem, oko mene je ništa, hej, oko mene si ti. Ja kutam sve ispred sebe, moj apetit je ogroman, moj apetit si ti. Ja sam oštar ko žilet, ja sečem desno i levo, moje ruke su čelične. Sto miliona, ja trebam četiri kamiona, a i osam vagona, i zato ostavljaj me, bebo, ostavljaj me odmah, jer ja sam težak kao konj, jer ja sam snažan kao konj.
Šest sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Biro za koordinaciju službi bezbednosti sastaće se danas u Beogradu, a tema će biti aktualna situacija sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju, najavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji će predsedavati sednici. Biće reči o tome šta je urađeno u vezi sa zahtevom Kosova da postane član Interpola, kao i o tome šta Srbija dodatno može da uradi, rekao je Stefanović i naveo da će se na sednici pokazati da srpski aparat bezbednosti itekako ume da odgovori na sve izazove koji su pred nama. Prema njegovim rečima, neizostavna tema će biti i moguća promocija kosovske vojske koju Priština najavljuje za 28. novembar, kada je dan albanske zastave. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjedavajućim odbora za evropske poslove Bundestaga i saradnikom Angela Merkel Ginterom Kirchbaumom. Oni su razgovarali o bilateralnim odnosima, dijalogu Beograda i Prištine i evropskom putu Srbije. Vučić je naglasio da su odnosi dveju zemalja veoma dobri, kao i da ih karakteriše značajna saradnja na svim poljima. On je istakao da je strateško opredeljenje Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji, kao i da je Srbija potpuno posvećena sprovođenju dugoročnih reformi. Srbija i Bosna i Hercegovina neće učestvovati na sastancima CEFTA u Prištini 20. i 21. novembra, ali ni na ministarskom sastanku u okviru nedelje te organizacije. To je reakcija na meru Prištine o oporezivanju robe iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine od 10%. Ministar Rasim Ljajić toj odluci dodao je ocjenu da je to najveća kriza od početka primjene CEFTA sporazuma. 13 osoba je povređeno u saobraćenoj nesreći koja se dogodila na putu Pećinci i Brestać kod Subotišta. Do sudara je došlo kada je kamion iz sada neutvrđenih razloga prešao na levu kolovoznu traku i direktno se sudario sa kombi vozilom u kojem su bili radnici koji su se vraćali sa posla. Teže je povređena jedna osoba. Uzrok nesreće biće poznat posle istrage. U Srpskom narodnom pozorištu počeo Novosadski jazz festival. U ime grada domaćina, festival koji će trajati do subote, svečano je otvorio član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić, koji je naglasio da je reč o jubilarnom 20. festivalu i da je Novi Sad u danima festivala Međunarodni centar džeza i srodnih muzičkih pravaca. Festival organizuje Kulturni centar Novog Sada, održava se pod pokroviteljstvom grada Novog Sada i uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Vojvodine. U posljednjem meču po grupama na završnom Masters turniru u Londonu, Novak Đoković od 21 čas igra protiv Hrvata Marina Čilića. Đoković se već plasirao u polufinale tog turnira. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu trenutno 1 stepen, u Beogradu 3, u Nišu 4, a o vremenu u celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji u petak još malo hladnije i promenjivo oblačno. Po Vojvodini sa dužim sunčanim periodima, a na zapadu i jugozapadu Srbije oblačnije uz moguću poneku kap kiše, a na planinama uz malo snega. U ostalim predelima suvo, vetar slado umeren istočnih pravaca. Minimalna jutarnja temperatura od minus 1 do 4, a maksimalna od 8 na zapadu Srbije do 12 na severu. U subotu još malo hladnije i promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. U nedelju promenjiva oblačnost i suvo. Tokom prva tri dana iduće sedmice na jugu Vojvodine je moguća susnežica i sneg, ali od utorka verovatnija kiša uz manji porast temperature. U severnim predelima Vojvodine je preovlađujuće suvo.
Čuli ste vesti.
Dobro jutro. Evo ponovo sa vama rubrika Sinoć u gradu, malo da pričamo i o kulturnim dešavanjima, jer toga ima, definitivno neka ponuda postoji, sad kako u kom mestu i kako kog dana. Ali evo, krenut ćemo odmah od, pa recimo, beogradske ponude, koja je nekako po pravilu najbogatija, ali ponekad oflekamo, recimo Bilja tamo kad je period džeza i tako dalje.
Dobro. U Muzeju grada Beograda sinoć je otvorena retrospektivna izložba slikara Radomira Damjanovića Damjana. Postavka obuhvata oko 200 radova iz 11 najznačajnijih ciklusa ovog umetnika, a ovom prilikom predstavljen je katalog profesora doktora Jaše Denergije i treće izdanje knjige Srpska umetnost od 1950. do 2000. u izdanju fondacije kolekcija Trajković, koja je inače i organizovala izložbu. Etnografski muzej obeležio je stogodišnjicu završetka Velikog rata izložbom Stradanje i opstajanje od 1918. do 2018. Neuništivi muzej. Dakle, postavka podsjeća na gubitke koje je ova institucija pretrpela u ratu i nakon njega, a posebna pažnja posvećena je predmetima nabavljenim tokom 20. veka i neki od njih su prvi put pred očima javnosti. Predstava Ekvus Pitera Šefera u režiji adaptaciji Marka Manojlovića, premijerno izvedena na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. U ovoj krimi drami o psihijatru i njegovom pacijentu, koju je Šefer inače napisao po istinitom događaju 1973. godine, igraju Vojin Ćetković, Miodrag Dragićević, Paulina Manov-Đurđević i drugi. U Narodnoj biblioteci Srbije promovisana je knjiga Dragan Aleksić Likovne kritike, koju je priredila Jasna Jovanov. U Delfi kafeu predstavljena je knjiga Putopisne proze Nebojše Jojića Bukirano, izdanje Lagune, dok je u Krokodilovom centru u okviru programa Lik i delo Boris Miljković razgovarao sa piscem Vladislavom Bajcem, a u biblioteci grada Beograda predstavljena knjiga Afera Momo Kapor i o temi kojom se u knjizi bavila govori autorka Sofija Škorić.
Radi se o tome da je 1985. Moma Kapor bio u Njujorku, iz Njujorka je bio pozvan da dođe u Toronto. Držao je predavanje na Univerzitetu Toronta i za Srpsku nacionalnu akademiju i govorio o književnosti, govorio o svojoj knjizi. Posle toga je otišao na vidovdanski piknik na Nijagari, tu su ga slikali sa raznim ljudima i onda su mu namestili klopku. Kad se vratio kući, proglasili ga izdajnikom, jer je bio u dijaspori i družio se sa narodnim neprijateljima. Od toga se napravio skandal, to je velika priča, bilo je protiv njega drvlje i kamenje, on je pokrenuo sudski proces u Zagrebu, jer je Vjesnik u sredu ga optužio za izdajstvo i dobio je na tome sporu. Eto to. Ja sam prikupila dokumentaciju i pošto sam svedok svega toga, napisala sam jedan prilično veliki uvod da objasnim šta se desilo.
Ovako je sinoć bilo u Beogradu, Milice.
E, hvala Nado, lepo je bilo kod vas. E, sada čujemo još i Bilju da upotpuni.
Lepo je bilo i u Nišu, otvoren je salon 12/2, izložba 12 umetnika po izboru dva selektora. To je inače najmlađa godišnja manifestacija koju organizuje Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu, pružajući mogućnost uporednog sagledavanja kustoskih koncepcija i savremenog likovnog trenutka u Srbiji. Selektori su ovoga puta bili Bojana Burić, dugogodišnji kustos Galerije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, i Olivera Vuketić, kustos Udruženja likovnih umetnika Srbije. A u pozorištu Lutaka, povodom Noći pozorišta, otvorena je izložba Boris Čerško, pozorišni scenograf, jer se ove godine Noć pozorišta organizuje po sloganom Istorija kroz znamenite pozorišne ličnosti u našem gradu, a takva ličnost je baš Boris Čerško, jedan od najpoznatijih scenografa nekadašnje Jugoslavije i stvaralac koji je obeležio više od 40 godina pozorišnog stvaralaštva u Nišu. Šta je bilo sinoć u Novom Sadu, Milica?
U Novom Sadu mnogo događaja, pre svega i najveći je onaj koji nas vezuje, to su te naše dve vode, mada dobro i tri vode, jazz festival. Ali pre nego što to spomenem, ja bih da još neke vesti pa da sa jazzom krunišem priču. Naime, kako je izgledao taj četvrtak u Novom Sadu? Pa E-Play je promovisao svoj album Sloboda, slavio 20 godina rada. To se dešavalo u Pabu Lazinu Tele u Novom Sadu, a u kulturnom centru, alternativnom kulturnom centru Lab. Ovog puta vrtili su ploče Marko Nastić i Wizard u prizemlju kulturnog centra. Inače, to je program koji već ugostio mnogi DJ-eve, Klinika Room je ideja, ali evo sad su nastavili. I onda se vraćam tamo gde sam i počela. Dakle, najveći događaj, sinoć rekla bih, jeste Novosadski jazz festival. Maša Garbian Trio je otvorio program, iako znamo da su neki prateći programi onako najavili glavni program nekoliko dana ranije. Sinoć, eto, vrlo lepo je izgledalo jer smo imali i taj jumbo orkestar koji je sačinjen od tri, a o čemu je tačno reč, evo u nekoliko sekundi, Vesna Kaćanski, urednica programa jazz festivala.
Jedan je Big Band Radio Televizije Slovenije, drugi je Jazz Orkestar Hrvatske Radio Televizije i treći Big Band Radio Televizije Srbije. Biće lepo, sviraće svaki za sebe, ali će svirati zajedno, zato je Jumbo Big Banda.
Eto, mi smo Vesnu snimili malo pre koncerta, bilo je svakako lepo, kao što i ona kaže, bit će lepo, tri orkestra, možete da zamislite tu onda priču, a zašto da ne, kroz sat vremena možemo da pričamo kakav je plan za večeras na Novosadskom jazz festivalu, ali i vi ćete naravno nadobilju pripremiti sve za Beograd i Niš. Bila je to rubrika Sinoć u gradu, uskoro informacije sa puteva, malo se vraćamo u rock'n'roll istoriju, ostanite uz jutarnji program na Tri vode.
Prvi put viđeno u vašem sugradu, pakleni vozači, čelični živaca. Zabrat
6 sati 48 minuta slušate jutarnji program na Tri vode, a u narednim minutima slušamo stanje na putevima. Iz Automoto Saveza javlja nam se ovoga jutra Tanja Jovanović.
Promena vremena i dolazak pravih jesenjih dana koje meteorolozi najavljuju doneće i otežene uslove za vožnju. Umereno oblačno vreme ponegde sa kišom, a u planinskim predelima i mogućim slabim snegom sigurno će uslovljavati mestimično mokre kolovoze na koje upozoravamo. Posle dužeg perioda lepog vremena vozačima je potreban i period prilagođavanja na novonastale teže uslove vožnje, zato je važno da budu dodatno pažljiviji i oprezniji za volanom. Povoljnije vremenske prilike donele su i produžetak radova na pojedinim putevima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi su produženi između Lučana i Guče, gde se koristi obilazni put koji vodi preko Markovice, kao i na popravci propusta u mestu Straža na ulazu iz pravca Bele crkve, ali su završeni radovi u kolovratu kod Prijepolja na ukrštanju gradske saobraćajnice sa magistralnim putem. Do 20. novembra produženi su radovi na putu Kraljevo-Kruševac na deonici između Novog Sela i Ratine kod mesta Gračac, gde vozače povremeno očekuje nešto sporija vožnja jer se vozila naizmenično propuštaju. Na obilaznici oko Beograda od petlje Surčin do petlje Ostružnica zbog radova su zatvorene vozna i preticajna, a saobraćaj se odvija samo zaustavnom saobraćenom trakom. U toku je izgradnja portalnog nosača i promenljivih znakova na autoputu Preljina-Dići, zbog čega se u zoni radova sužava po jedna saobraćajna traka u oba smera. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a slično je i na graničnim prelazima na putničkim terminalima. Jedino se prema poslednjim podacima Uprave granične policije na teretnim terminalima na granici sa Mađarskom i dalje čeka dugo i višesatno. A na našoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs možete proveriti prohodnost svih puteva, a pozivanjem broja 1987 možete uvek dobiti pomoć na putu.
Jutarnji program iz Tri studija.
Na Tri vode.
Sometimes I wanna say to myself,
jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
Jutarnji program na tri vode.
Sedam sati.
Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Danas sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Srbija i Bosna i Hercegovina neće učestvovati na predstojećim sastancima CEFTE. 13 osoba povređeno u saobraćajnoj nesreći kod Subotišta. Nikola Grujevski preko Albanije i Crne Gore prebačen u Mađarsku. Đoković Čilić večeras na Mastersu u Londonu. U celoj zemlji promenljivo oblačno, na zapadu i jugozapadu moguće slaba kiša, na planinama slab sneg, temperatura do 12 stepeni.
Biro za koordinaciju službi bezbednosti sastaće se danas u Beogradu, a tema će biti aktuelna situacija sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju, najavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji će predsedavati sednici. Biće reči o tome šta je urađeno u vezi sa zahtevom Kosova da postane član Interpola, kao i o tome šta Srbija dodatno može da uradi, rekao je Stefanović i naveo, da će se na sednici pokazati da srpski aparat bezbednosti i tekako ume da odgovori na sve izazove koji su pred nama. Prema njegovim rečima, neizostavna tema će biti i moguća promocija kosovske vojske, koje je Priština najavila za 28. novembar, kada je dan albanske zastave.
Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsedavajućim odbora za evropske poslove Bundestaga i saradnikom Angele Merkel Ginterom Kirchbaubom. Oni su razgovarali o bilateralnim odnosima, dijalogu Beograda i Prištine i evropskom putu Srbije. Vučić je naglasio da su odnosi dveju zemalja veoma dobri, kao i da ih karakteriše značajna saradnja na svim poljima. On je istakao da je strateško opredeljenje Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji, kao i da je naša zemlja potpuno posvećena sprovođenju dugoročnih reformi.
Premijerka Ana Brnabić poručila je na trećem Solunskom samitu da je Srbija duboko posvećena regionalnoj saradnji. Ona je u Solunu istakla da nema prosperitetne Srbije bez povezanijeg i prosperitetnijeg regiona i da je naša zemlja duboko posvećena regionalnoj saradnji. Premijerka je napomenula da Srbija ima dva spoljnopolitička cilja, jedan strateški, a to je članstvo u Evropskoj uniji, i drugi regionalnu saradnju. Podsjetila je na sastanke kvadrilaterale sa Grčkom, Rumunijom i Bugarskom i dodala da Srbija to veoma ceni, ne samo zbog saradnje, već i zbog deljenja iskustava sa zemljama u Evropskoj uniji.
Srbija i Bosna i Hercegovina neće učestvovati na sastancima CEFTA u Prištini 20. i 21. novembra, ali ni na ministarskom sastanku u okviru nedelje te organizacije. To je reakcija na meru Prištine o oporezivanju robe iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine od 10%. Ministar Rasim Ljajić toj odluci dodao je i ocenu da je to najveća kriza od početka primene CEFTA sporazuma.
13 osoba je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Pećinci-Brestač kod Subotišta. Do sudara je došlo kada je kamion iz za sada neutvrđenih razloga prešao u levu kolovoznu traku i direktno se sudario sa kombi vozilom u kojem su bili radnici koji su se vraćali sa posla. Teže je povređena jedna osoba. Uzrok nesreće biće poznat posle istrage.
Evropska komisija je predala zemljama članicama izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Srbija je generalno ostvarila određeni napredak u zakonodavnim i institucionalnim reformama, ali postoje i kašnjenja u ostvarivanju rezultata i pojedinim oblastima, navedeno je u izveštaju. Zaključeno je da se još radi na ustavnim promenama radi jačanja nezavisnosti sudstva i da Venecijanska komisija smatra da predloženi amandmani i slede njene preporuke. Evropska komisija naglašava da su osim ustavnih promjena značajni zakoni o njihovoj primjeni, najavljuje da će pratiti taj proces.
U Beogradu je sinoć u organizaciji Francusko-Srpske privredne komore svečano otvorena Francuska nedelja. Ambasador te zemlje u Srbiji, Frederic Mondoloni, rekao je da je Francusko-Srpska poslovna zajednica pokretač dobrih bilateralnih odnosa dveju zemalja. Mondoloni je zahvalio Francusko-Srpskoj privrednoj komori za sav trud na organizovanju Francuske nedelje, čija je ovogodišnja tema digitalne uspomene. Cilj te manifestacije, koja će trajati do 22. novembra, je promocija istorijskih, kulturnih i poslovnih veza Francuske i Srbije.
Nagrada Mihajlo Pupin od sada je najviše pokrajinsko priznanje koje će se dodeljivati pojedincima za izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva odlučenoj u Skupštini Vojvodine. Sledeće sedmice trebalo bi da bude formirana komisija za njihovu dodelu, a prva bi trebalo da bude uručena 15. maja.
U Novom Sadu se održava druga evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima nazvana Da li su manjinski mediji kulturno nasleđe, na kojoj učesnici razmatraju poziciju manjinskih medija kao aktivnih članica razvoja evropskog društva. Predviđeno je nekoliko tema za raspravu, a to su kulturna prava, samoregulisanje manjinskih medija i definisanje fenomena manjinskih medija kao kulturnog nasleđa. Ističući značaj javnog informisanja u očuvanju jezika, kulture i tradicione nacionalnih manjina, potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević je rekao da mediji koji svoj sadržaj proizvode i javnosti prezentuju na jezicima nacionalnih manjina mogu i moraju da budu posmatrani i kao deo kulturnog nasleđa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore saopštilo je da je bivši makedonski premijer Nikola Gruevski 11. novembra ušao u Crnu Goru i istog dana izašao iz te zemlje. U saopštenju navode da je crnogorska policija u tom slučaju potpuno poštovala zakonske procedure. Albanska policija saopštila je ranije da je Gruevski diplomatskim vozilom mađarske ambasade prešao granični prelaz sa Crnom Gorom i da u to vreme nije bilo informacija na granici da je proglašen traženom osobom.
Jedna informacija iz kulture. U Srpskom narodnom pozorištu počeo je Novosadski jazz festival. U ime grada domaćina, festival koji će trajati do subote, svečano je otvorio član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić, koji je naglasio da je reč o jubilarnom 20. festivalu i da je Novi Sad u danima festivala međunarodni centar džeza i srodnih muzičkih pravaca. Festival organizuje Kulturni centar Novog Sada, održava se pod pokroviteljstvom grada Novog Sada i uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Vojvodine. Iz sporta, u posljednjem meču po grupama na završnom Masters turniru u Londonu, Novak Đoković od 21 čas igra protiv Hrvata Marina Čilića. Đoković se već plasirao u polufinale tog turnira.
Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu trenutno 0 stepeni, u Beogradu 3, u Nišu 4, a u vremenu u celoj zemlji Stanko sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji u petak još malo hladnije i promenjivo oblačno. Po Vojvodini sa dužim sunčanim periodima, a na zapadu i jugozapadu Srbije oblačnije uz moguću poneku kap kiše, a na planinama uz malo snega. U ostalim predelima suvo. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Minimalna jutra je temperatura od minus 1 do 4, a maksimalna od 8 na zapadu Srbije do 12 na severu. U subotu još malo hladnije i promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. U nedelju promenjiva oblačnost i suvo. Tokom prva tri dana iduće sedmice na jugu Vojvodine je moguća susnežica i sneg, ali od utorka verovatnija kiša uz manji porast temperature. U severnim predelima Vojvodine preovlađujuće suvo.
Bilo je to i posljednje informacije u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Bojan Vasiljević i Goran Kostić, u ime ekipe koje je realizovali emisiju, žele vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jutarnji program na tri vode, sve do 8 sati, zajednički ga realizuju tri ekipe, Radio Beograd 2, njihovo dopisništvo u Nišu i Radio Novi Sad. 16. novembra u ovo vreme, kao i uvek oko 7 sati i 12 minuta, zazvoniće dečiji budilnik. U njemu ćemo čuti mudru priču. Priču o sedam štapića. Dobro jutro.
Budilnik.
Dobro jutro, draga deco. Nadam se da ste orni i spremni za priču, jer upravo kreće jedna mudra priča čika Jove Zmaja. Sedam štapića. Ima otac sedam sinova, sedam kavgađija. Uglavnom su se prepirali i gložili. Kad nisu imali ozbiljnog uzroka, a oni nekako tračare i samo da ne bude onako kako treba. Gložili se tako, zanemarili sav kućevni posao i sve im je krenulo na traške. Među njihovim susedima bilo i sebičnih i zlopakih, koji se radovahu u tom trvenju i sve su to okretali na svoju korist. Da bome, lako je grabiti onda gde nema ko da čuva, jer se čuvari među sobom svađaju. Otac njihov dade se u brigu, videći da će ovo izaći na zlo i naopako, pa je Dared prikupio oko sebe sinove i pokaza im sedam štapića čvrsto vezanih u snop.
Koji od vas ovaj snop prelomi, daću mu 10 dukata.
Sinovi se poradovaše lakoj zaradi i pokušaše da snop prelome, ali probaše i ovako i onako, ali ne ide. Svi napokon rekoše.
Ne mogu pa ne mogu.
A otac im onda reče.
Čudim se što ne možete, jer to je sasvim lako.
Pa onda otac odreši uzicu kojom je snop bio vezan i štapići se odvojiše i on jedan za drugim prelomi bez pomuke. Sinovi se na to nasmejaše i rekoše.
Eda bome, tako se može. Tako bi moglo i nejako dete.
Te je reči otac ih hteo da čuje iz njihovih usta, pa reče.
Eto vam, deco, slike i prilike vaše. I vi ste kao ovih sedam štapića. Hoćete li da vas nijači ne slomi? Opašite se čvrsto uzicom slogi, jedan uz drugoga. Nećete li tako? Onda niste jak snop, nego samo sedam slabih štapića, koje, kao što sami rekoste, može polomiti i nejako dete.
I čiča miča i gotova je i ova kratka priča. Čujemo se sutra u isto vreme i na istom mestu. Budite sa nama obavezno. Čekamo vas. Srdačno vas pozdravlja vaša Zmajovana.
Thank you.
Dobro jutro. 7 sati 20 minuta. Ovaj jutarnji program na Tri vode, a to je Niš, Novi Sad i Beograd, dobija i pritoku, tako da ovog puta ona je Banja Lučka, 4 stare grada sa tradicijom zajedno sa vama ovog petka. Dobro jutro, nam se da se sad svi u ovoj četvorci čujemo.
Čujemo. Dobro jutro vam želimo iz Banja Luke. A jutro u Banja Luci, pa malo drugačije u odnosu na ona prethodna, pa možemo reći, sada već pravo jesenje.
Jeste, 4 stepena i u većini mjesta upravo ta temperatura, 4, tamo negdje na planinama, 1, na jugu 8, ali evo možemo reći Banja Luka pa i cijela Srpska oko 4 stepena. Prohladno, ali ne žalimo se. Lijepo i ugodno jutro.
Jeste, kažu još ovaj vikend bit će sunčan, tako da evo, treba ga iskoristiti u pravom smislu te riječi.
Dobro jutro iz Niša. Dobro jutro vam želim iz Niša i u Nišu je 4 i prijatno jutro. Drago nam je da su kolege opet sa nama.
U Beogradu 3, dobro jutro.
A svi bolje stojite od Vojvodine, mi smo tu oko nule. Tako da zajedno u prosjeku smo jako dobri.
Da, evo mi ovo naše druženje petkom često nazivamo na četiri vode, upravo kao što ste i rekli zbog tih naših rijeka, ali mogli bismo slobodno da kažemo na četiri tvrđave. Kada bi rekli da se javljamo sa Kalemegdana, Petrovaradina, Niške tvrđave i Kastela, većina slušalaca bi shvatila odakle smo. S druge strane, ove četiri tvrđave su prepoznatljive i na turističkoj mapi, ali i po održavanju brojnih festivala i kulturnih dešavanja.
Međutim, osim Kastela u Srpskoj, malo je tvrđava čiji su potencijali iskorišćeni. Ako kažemo da ih ima 42, a svega nekoliko je dostupno turistima, onda je jasno da ima još mnogo prostora za djelovanje i za iskorištavanje. I na onim tvrđavama među kojima je Banjaluški Kastel, gdje je počelo renoviranje, ima još mnogo posla, jer se moraju naravno poštovati upusta zavetu za zaštitu spomenika, pa je to restauracija, nije klasična obava i to,
dugo traje. Jeste. A o većini tih kula, tvrđava ili starih srednjovjekovnih gradova malo znaju i oni koji žive u njihovoj blizini, posebno ako se godinama o njima nije ništa govorilo, održavalo ili promovisalo. Također, mnoge od njih nisu ni na listi kulturnih spomenika Republike Srpske, a nisu došli ni na red za arheološka istraživanja. Tako da od 42 tvrđave i stara grada samo je desetak poznato, i to one u Trebinju, Višegradu, Doboju, Zvorniku ili Banja Luci.
A upravo te tvrđave ili kule, stari gradovi, kako god, su svjedoci nastanjivanja ovih prostora, razvoja kulture, civilizacije, ali poprišta mnogih bitaka i ratova, ili građeni su kao zaštitni. Svakako zaslužuju obnovu, ali one vjekovima odeljavaju zubu vremena, strpljivo čekajući da ih neko ponovo oživi, da li restauracijom, da li nekim manifestacijama ili jednostavno da se pokažemo turistima.
E, da se malo zna o tvrđavama, pa čak i ako su u našoj blizini, potvrđuje evo i poruke naših slušalaca koji ovog jutra dobijamo na Viber broj 00387653222233 i zanimljive poruke smo dobili i ovog jutra.
Evo, samo nekoliko, kaže jedan slušalac, Kalemegdan bi trebao biti primjer i ostalim. Naravno da se po veličine ne mogu mjeriti tvrđave u manjim mjestima, ali svaka ima svoju priču i potencijalna je turistička atrakcija. Ko je, na primjer, bio u Beogradu, a da nije posjetio Kalemegdan, naravno. A koliko je oni koji su bili, na primjer, u Doboju, obišli Dobojsku gradinu ili Kula grad ili Đurđe grad iznad Zvornika, a kažu da je to najveća srednjovjekovna tvrđava u Bosni. To je ta priča o kojoj pričam. Jedna zanimljiva koja nas povezuje kroz poruke. Kaže jedan slušalac, odrastao sam u Banja Luci, a živim u Novom Sadu. Mislim da su i tvrđave koji su koliko toliko iskorištene poput Kastela i Petrovaradina neistražene, samim tim i neiskorištene dovoljno. Koliko je samo tunela koji su zagrađeni ili zatrpani, a bili bi sjajna turistička atrakcija sa svojim legendama i pričama. Nešto se može obići na Petrovaradinu, ali na Kastelu ništa.
Da.
To je primjer iz tog ugla.
Mada evo, Kastel se renovira posljednjih godina i mi sada već imamo prave izložbene prostore na Kastelu, tu se održavaju i brojni festivali.
Jeste, ovdje mi smo slušali da tunele koji postoje u samim tim objektima. Jedna priča nam stiže iz Doboja, kaže slušateljka, hvala na današnjoj temi. Jučer sam prošla pored Dobojske tvrđave, svratila da vidim razočarana. Tvrđava s lijepom pričom, pečat grada na najljepšijem, najdivnijem mjestu. Priča povezana sa starim gradom stoji nepristupačna, neuređena, neiskorištena. Šta reći i do koga je za turizam imamo nešto vrijedno, a ne znamo šta bi s tim. Mada je glupo u vremenu interneta, ali tražila sam da kupim razrednice doboja, baš sa tvrđavom nisam našla nikakve.
E sad, kako je stanje u Novom Sadu, Beogradu i Nišu? Znamo da imate tvrđave koje su prepoznatljive prvenstveno po festivalima i nekim kulturnim dešavanjima, međutim, priznaćemo, to se sve održava u nekim večernjim časovima i malo je oni koji obilaze tvrđavu, dođu baš s povodom da bi bili na nekom od tih događaja.
Istina je da Exit nekako tu već najčuveniji kao festival među evropskim festivalima, on i nosi titulu tog najlepšeg, možda baš zbog Petrovaradinske tvrđave. Da, ono što je možda važnije pitanje jeste kada svi mi i sve te manifestacije koriste resursa i treba da ga koriste u neku ruku, to jeste promocija sredine, promocija kulturnog nasleđa, ali koliko se onda jednako vraća to istoj tvrđevi ili prirodi. To je ono što je, ja mislim, vrlo važno pitanje, ali eto, dobro je što imamo i priliku da na Exitu posetimo tvrđavu, što nas podsjeti na nju, što imamo i Baby Exit, imamo i Noć muzeja, niz je tu manifestacija koje se dešavaju, nama i na samoj tvrđavi pozicioniran Muzej grada Novog Sada, tu su observatorije, ateljeji umetničke koji su, ja mislim, poseban neki gušt, ali da, ja bih rekla da nekako ni posetioci, bilo turisti, bilo lokalci, ne zaboravljaju na tvrđavu, čijim je malo lepši dan, gore je ozbiljna žurka, dosta ljudi je posećuje, Petrovaradinska tvrđava bez sumnje posećena je lepa, eto samo je pitanje koliko je čuvamo da nam se ne obije o glavu to što je dosta koristimo, a ne znam, nije baš proverljivo. Evo sad da čujemo i druge tvrđave.
U Nišu tvrđava također je najprepoznatljivija kada je Nišvil, Niški jazz festival, poznati strancima, zatim to su filmski susreti i horske svečanosti. Sve je to lepo, ali i naša tvrđava nije dovoljno uređena. Meni je pre nekoliko godina jedan prijatelj iz Holandije rekao, ja znam da vi finansijski ne stojite dobro, imate problema, ali dovoljno je, na primjer, samo malo lepše je osvetliti. Tako da nisu pare uvek, nekada treba i neku ideju preuzeti dok ne sredimo tvrđave malo više i lepše. Zaista bi to bilo potrebno jer to je zaista istorijsko blago, ima šta da se vidi, ali naravno treba nekako privući te turiste, a svakodnevno koristimo mi tvrđavu, šetamo, ali nedovoljno je uređena čak i za nas ovde u Nišu.
Evo, ja ću dodati da širom Srbije ima oko 200 lokaliteta s ostacima starih tvrđava i utvrđenih gradova, dakle oko 40 srednjovekovnih gradova i tvrđava, i pored manastira možemo da kažemo da je to još jedini vidan i tako reći dokaz o našem trajanju. I ono što je trenutno najaktuelnije, moramo spomenuti kada je reč o tvrđavama, jeste nedavno obnovljena Golubačka tvrđava na Dunavu, čija će rekonstrukcija u potpunosti biti završena do marta. Naravno, eto, jedan podatak, ove godine Golubačku tvrđavu posjetilo je 80.000 turista. Naravno, posećene su tvrđave i srednjovekovni grad Koznik, tvrđava Ram kod Požarevca, kod Kladova Fetislama, srednjovekovni grad Maglić kod Kraljeva, grad Todora od Stalaća, Smederevska, spomenuli smo Nišku, Petrovaradinsku, tu je Pirotska, i Beogradsku smo također spomenuli. Kao što je rekao jedan slušalac u poruci, ko dođe u Beograd, neizostavno je da poseti Kalemegdan i Beogradsku tvrđavu. I danas je Kalemegda najpoznatiji simbol Beograda i omiljeno mesto Beograđana. Svakako i tu se tokom cele godine organizuje bogat kulturno-umetnički program, izložbe, koncerti, festivali, predstavljanje knjiga. Negde sam pronašla podatak, više od 50 događaja godišnje, i tokom godine Kalemegdan poseti preko 2 miliona ljudi. I svakako ono što turiste privlači su i brojna arheološka nalazišta, panorama koju nude samo tvrđave i kule i njihova bogata istorija.
Sjajna priča, ali evo kad pominjemo, iz Novog Sada ste pomenuli da li štitimo te tvrđave, pa je stigla poruka, interesuje me da li neko nekada radi istraživanje koliko koncerti koji se održavaju na Kastelu i Petrovaradinu štete zidinama, jer tu je glasna muzika i frekvencije sigurno utiču na zidine.
Pa mislim da bi se tu time trebali baviti stručnjaci, i ovo što je koleginica maločas rekla iz Novog Sada, upravo ne znam koliko će sve to što ih možda i previše koristimo doprinijeti njihovom opstanku, ali bolje da ima ljudi na njima nego da ih nema, jel tako?
Tako je.
Pa eto, to je svakako poželjno i dobro.
Zavod za zaštitu spomenika kulture svakako mora da da dozvolu, bar u Nišu je tako, ja znam pouzdano da Nišvil dobija dozvolu od Zavoda za zaštitu spomenika kulture da može da održi taj festival.
Da, apsolutno, i Novi Sad, Exit ima sve dozvole, nije to uopšte upitno, upitno je samo, kažem, koliko vraćamo za ono što trošimo, ali to je za pitanje za sve i svakog, po svakom pitanju. No, hvala na ovoj priči, mi se uskoro ponovo čujemo. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grand, Wednesday too. I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart. Thursday doesn't even start, it's Friday, I'm in love. Danas možemo da obeležimo onako dan ranije i dan prevremeno rođene dece koji se inače obeležava sutra. Naravno da je inače važno pričati o tome, a pogotovo kada su ovi svetski dani u pitanju. Svaki dah je važan i dragocen, svaki plač ima posebno značenje, nad svakim usunim detetom se posebno bdi i svaki otkucaj srca se broji, svaki se računa kao znak nade. Oni jesu najranjivija ljudska bića, ali s druge strane su i najjača. Eto, o tim malim borcima sada ćemo posebno da pričamo zbog tog sutrašnjeg dana, 17. novembra, koji se obeležava kao svetski dan prevremeno rođenih beba. To će biti nekako naša zajednička tema iz ova četiri studija Banja Luka, Novi Sad, Niš i Beograd su na vezi, a tim povodom Banjalučani dragi imaju i gošću koja nekako spaja ovu priču sa umetnošću. Pa evo, prepuštam vam reč.
Hvala. U Republici Srpskoj, kao što si već rekla, u toku je kampanja za nabavku toplih krevetića u porodilištima u kojima prijevremeno rođena djeca borave nakon izmještanja iz inkubatora. Akciju organizuju Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece u Republici Srpskoj Mrvice, a jedan njen dio povjeren je i fotografkinji Lenki Keleman, koja je jutros naša gošća. Lenka, dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, Lenka. Evo, koji je vaš zadatak u ovom konkretnom projektu?
Iz udruženja Mrvice su me kontaktirali da ja pomognem na neki način njima u toj kampanji. Došli smo na ideju da napravimo, prije svega da napravimo plakate za bilborde, da kažem da pokrenemo malo svijest kod ljudi, da vide kako stvari izgledaju te Mrvice. A onda je došla ideja i za izložbu. Znači, moj zadatak je bio da budem na odjelu par dana i da snimim te kadrove prije vremena rođenih bibica, mrvica.
Ja vjerujem da je tu bilo more fotografije.
Ja, bilo je ogromno. Znači, ja sam bila negdje otprilike 4 dana tamo u jutarnjim terminima kad se najviše dešava tih stvari oko beba i vizite i ostalo. I stvarno, meni prvo je bilo jako teško da odaberem fotografije, da kažem, u neki uži krug, a onda su ovi iz Mrvica bili, da kažem, žiri koji je skratio još više to.
Bilo je to fotografija jako male djece, pa čak prije 30. čini mi se negdje podatak.
Nedjelje rođene.
Jeste, i to je bilo beba i u 20. nekoj nedjelji čini mi se da je bilo. Meni je bilo najšokantnije kad su donijeli bebu direkt iz porodilišta. Ne znam, sad nisam sigurna u kojoj nedjelji, ali isto mislim da je neka 20. neka koja je imala kilu i 340. Kad su je stavili na vagu, ja mislim da je to bilo nešto za mene najstrašnije što sam ja vidjela, jer obično ja viđam bebe koje su već rođene u terminu.
Da.
Inače, evo, za naše slušalce u Srbiji da kažemo da se Lenka na neki način profilisala za fotografisanje isključivo djece.
Da.
Tako da, ajde sad malo kad su veća djeca, pa možda se može uspostaviti neka komunikacija, ali u ovom slučaju isključivo je riječ o razmjeni energije. Kako ta beba treba da se namjesti da bi vi to fotografisali, da to i u tako potresnoj situaciji bude lijepa fotografija?
Pa, vezano za Mrvice, tu ja stvarno nisam mogla nešto da utičem. Kao prvo, one su sve u sterilnim uslovima i u inkubatorima. Tako da sam ja molila obično sestre ili doktore. Male su to bebe, one većinom su spavale. Tako da, što se tiče toga, bile su savršene.
Može su naći trenutak.
Trenutak, meni je taj posljednji dan i hvala dragom Bogu što je to sve išlo tako da kažem postepeno. Prvi dan kad sam došla nije bilo nikakve turbulencije, ništa se nešto posebno, vjerovatno da sam došla malo kasnije, jer da je sve to što sam ja prošla četvrti dan počelo odmah prvi dan da se dešava, mislim,
to su potresne situacije, da. Zaista. I evo, pomenuli smo izložbu povodom Međunarodnog dana prijevremeno rođenih beba, gdje će biti postavljena, gdje će to ljudi moći da vide?
Postavljena će biti već sutra, mogu da vide u Domu omladine od 18 časova je zvanično otvaranje izložbe, tako da pozivamo sve raspoložene dobre volje. Biće predstava za djecu. I bit će neki, da kažem, priličan program za tu manifestaciju.
Biće tih fotografija na bilbordima, znači ne samo izložba, nego će se kroz kampanju te fotografije kroz cijelu Srpsku proširiti.
Da, ja mislim da kampanja već ide da, od početka novembra, bilbordi i ovi sit paneli, kako se već zovu.
Jeste. Ono što je, Lenka, interesantno, i vi ste Mrvica.
Da, i to sam skontala tek kad sam došla na odjel, da sam u stvari i ja nekad davno bila ta Mrvica koja je bila vjerovatno na istom tom odjelu i koja je najpotresnija stvar u stvari je što sad ova kampanja koja ide za te tople krevetiće i cilj je bio da pokažemo ljudima da djeca, da bebe te još uvijek budu u krevecu iz 60 i čini mi se 66. Vi ne možete da zamislite koji je to retro krevetac. To je bukvalno neka željez.
Umjetnički vama interesantan. Znači,
meni s te strane, kažem, ovo je super za neki rekvizit, ali da vam dođe da plačete, da živite u 21. vijeku i da stavljate bebu bukvalno u željeznu kantu. Ja to ne mogu drugačije da nazovem, koja ima grijač.
A to je suština cijele ove priče. Da. Želja je da se skupi novac, da se kupi što više tih toplih krevetića.
Da, to je, da kažem, glavni cilj čitave ove kampanje. Ja se nadam, ljudi kad stvarno vide taj krevetac, da će da shvate koliko je to strašno da vi stavite bebicu tek rođenu u tako nešto. I sad te sestre koje, i hoću da pohvalim osoblje koje radi gore, doktore, medicinske sestre koje su stvarno titani u svom poslu i koji toliko ljubavi i želje rade gore, i hvala im uopšte što su meni izašli u susret, da kažem, pomognu sve, i sestre koje ima najstarija sestra tu na odjelu, koja bukvalno rukom provjerava. Znači, tek početi...
Toliko iskustva.
Da, toliko iz iskustva ona može rukom da provjeri, jer ne postoji termometar, ne postoji ništa da vi namjestite, nego oni bukvalno ručno... Taj stari krevetac ručno namještaju, pipaju da li je dovoljno topao, i uključuju i isključuju.
Razlog više da se što više ljudi odazove ovoj akciji. Vama zahvaljujemo za gostovanje. Zadovoljstvo nam je bilo razgovarati sa vama. I evo, cilj upravo ove akcije je nabavka tih toplih krevetića. Oni koštaju oko 5000 evra jedan. Tako da, ja vjerujem da će u okviru ovog ljubičastog novembra to uspjeti i da će što više beba biti zbrinuto na pravi način. Lenka, hvala vam još jednom. Želim vam uspješnu izložbu.
Hvala. Za sve naše slušalce u Srpskoj, 1415 je broj na koji možete zvati i donirati jednu marku za ovu akciju.
Jeste. Evo, kolege, nadamo se da ste i vi upućeni sada detaljno u ovu našu priču i ja vjerujem da će biti oni koji će iz Srbije također se uključiti i podržati ovu akciju.
Drago nam je što smo to čuli, i u Srbiji se godišnje prevremeno rodi oko 4000 beba, a u svetu ta brojka dostigne 15 miliona, tako da je svakako tema koja zaslužuje našu pažnju i priču. Hvala što ste ovaj petak učinili malo lepšim, širim, plemenitijim. Banja Luka, pozdrav. Ostanite uz jutarnji program na Tri vode.
asfaltu.
Dobro jutro, 15 do 8 je evo naše rubrike Večeras u gradu, pa da krenemo prvo s juga Srbije. Idemo do Niša i Bilje da čujemo šta nam predlažeš.
Ja predlažem najpre pozorište. Večeras od 20 sati na sceni Niškog pozorišta gostuje predstava Zvezdara teatra Svršen kroj po tekstu Vladimira Đurđevića. U predstavi glume Dragan Petrović Pele i Slobodan Bodan Inković, ali ja sam odlučila, što se mene tiče, moj izbor je grupa Galija, naravno, sa kojom sam od nastanka. Večeras je njihov koncert u Nišu. Nenad Milosavljević, Neša Galija.
O tome da li će biti puna hala, to, kako da kažem, to je relativan pojam i o tome se baš mi nešto pretjerano ne bavimo. Bavimo se samo onim šta će biti na koncertu i šta je to, što, koji je to razlog zbog čega smo mi ovdje. Na tom koncertu ćemo po prvi put izvesti nove pesme sa ovog albuma, ne sve, nego jednostavno počet ćemo, zadovoljit ćemo se sa onim, onim pesmama koje su spotovane, a u kasnijem procesu ćemo, siguran sam, uvrstiti još nekoliko pesama. Zamislili smo koncert kao slava muzici. Sve ono što smeta muzici, to ćemo skloniti. Sve što nismo, jer ja inače mislim da taj video zapis je u stvari nešto što ponekad skreće pažnju, a pošto sada želimo da bacimo akcenat na muziku, jer smo se stvarno mnogo trudili da dođemo do cilja, mislim da je tako i pošteno da to bude noć muzike.
Eto, noć muzike večeras sa Galijom u Nišu.
Odlično. Šta je u Banja Luci večeras?
Pa u toku je 12. Međunarodni filmski festival Prvi kadar, koji se održava ne u Banja Luci, nego u istočnom Sarajevu i Zvorniku, a u zvaničnom takmičarskom programu festivala više od 40 filmova iz 17 država i prikazuju se u selekcijama dokumentarni i kratki igrani film. Međunarodni filmski festival Prvi kadar konceptom i programskom politikom pruža priliku svim generacijama da vide najznačajnija filmska ostvarenja iz svijeta. Moto festivala je Prvi kadriraj, a postiče filmske autore da tragaju za novim filmskim pričama i da ih zabilježe, ali i mlade da se bave filmom i filmskom umjetnošću.
Još jedan festival aktuelan, juče je počeo 35. regionalni susret pozorišta u Brčkom, koji će trajati do 23. novembra. U takmičarskom dijelu bit će odigrano 8 predstava iz zemalja južnoslovenskog govornog područja BiH, Srbije i Hrvatske, a festival će pratiti bogat prateći program. Izdvajamo ciklus pozorišnih dokumentarnih izložbi u Brčkom galeriji, kao i koncert violiniste iz Beograda Jovana Kolundžije u Domu kulture završne večeri festivala.
A što se tiče Banja Luke, ove godine Narodno pozorište Republike Srpske pridružit će se obilježavanju Evropske noći teatra, koja će se održati sutra naveče. Tako će Banja Luka sa još 11 gradova u BiH, u kojima će biti odigrana 21 predstava i izvedeno 40 programskih sadržaja, dati svoj umjetnički doprinos ovoj manifestaciji. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta bit će zadana predstava Sinovi umiru, prvi po tekstu Mate Matišića u režiji Marka Misirača.
I za kraj je još jedna preporuka. U Gradskoj galeriji u Novom gradu otvorena je izložba Nemanjić i rađenje kraljevine, koju čine umjetnička djela namjenski stvarana za istoimenu seriju RTS-a. Kroz ovu izuzetno atraktivnu izložbu, čiji je autor Petar Đinović, posjetioci imaju priliku da osjete duh srednjovjekovne srpske kulture i bit će otvorena do 12. decembra. Toliko iz Banja Luke.
Hvala. Nado, Beograd.
U Narodnoj biblioteci Srbije večeras će biti otvorena izložba Rat i humor od 1914. do 1918. autora Vladimira Čeha i Milana Ristovića. Ova postavka koju biblioteka realizuje inače u saradnji sa Institutom za istorijska oglašavanja ukazuje na način na koji u Prvom svetskom ratu u štampanim medijima korišćen humor kao propaganda. Izložba će biti otvorena narednih mjesec dana, a još jedna interesantna postavka u kući kralja Petra I. večera se otvara, svoje crteže izložit će umjetnik iz Zagreba Siniša Jeremić. Slika u pokretu, festival snimateljskih ostvarenja u toku je u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Večera su na programu dva filma, Prokleti pas Radoslava Vladića i Južni vetar Miloša Vramovića. U biblioteci grada Beograda bit će reći o knjizi Dražena Markotića Početak prošlosti, a o savremenoj danskoj književnosti govorit će se u Krokodilovoj kući za pisce. Gosti su spisateljica Henriette Rostrup i mladi pesnik Kaspar Erik. Predstava Ljubav u Savamali premijerno će biti izvedena u Zvezdara teatru. Predstava je nastala po tekstu Ivana Lalića u režiji Darijana Mihajlovića, a glumačku podelu čine Feđa Stojanović, Elizabeta Đorđevska, Đorevska, Mina Sovtić, Milan Vasić, Branko Vidaković, Lena Bogdanović i Nikola Šurbanović. Mi slušamo reditelja Darijana Mihajlovića.
Kod nas možda nismo svesni u stvari da prisustujemo jednom od najvećih istorijskih događaja posle velike seobe naroda. Znači, to je jedna od stvari koje svedočimo, koja se dešava u naše vreme i u kojoj se mi prosto određujemo kao ljudi u datim okolnostima te velike svetske krize i velike svetske migracije. I moje mišljenje je, budući da kada sam zvao gospodina Kovačevića, je rekao, pitao šta imaš na repertoaru, tako je počeo naš razgovor i sad mi kaže, evo kako je brzo prošlo, jeste brzo prošlo od te rečenice njegove, šta imaš na repertoaru kad sam ga pozvao. Ja sam rekao, upravo mislim da je ovo neka tema koju mi treba da obradimo zbog nas, nas kao ljudi. Jer mislim da smo se poneli izuzetno u ovim okolnostima prema tim ljudima. Mislim da smo pokazali jednu vrstu humanosti koju niko nije pokazao u okolnostima koje se dešavaju sada trenutno. Taj komad je meni zato zanimljiv. Zanimljiv je zbog nas. On jeste, naravno, tematski vezan za migrantsku krizu i Milan Vasić igra jednog migranta koji želi da se asimiluje baš u ovo društvo, što je isto jedna mogućnost onog što kaže Stanislavski, kad bi, šta bi bilo kad bi eto neki migrant poželao da ostane ovde, a ne u Nemačkoj, jer obično svi hoće da ostane u Nemačkoj. A upravo su te velike nacije, pa već od Amerike, sagrađene od migranata. Znači, izgradili su ih migranti. I to je jedna od okolnosti koju istražujemo, kako mi eto postajemo jedno otvoreno društvo u smislu da prihvatamo ljude koji žele da ostanu ovde i postanu građani Srbije.
Spomenuću naravno još iz Beograda u okviru ciklusa Poezija uživo koji Radio Beograd 2 organizuje na Kolarcu. Svoje stihove sutra će govoriti pesnik Dragan Jovanović Danilov.
Meni se ne sviđa što moram da budem sad užasno kratka i sad ja moram da svedem sve na primjer Novosadski jazz festival, ali neka, reći ću da tri velika sastava sviraju večeras: Berklee Global Jazz Institute, zatim The Jeff Watts i Šaloš, a evo eventualno onako da samo nabacim neke teme za razmišljanje, fantastičan bend i to beogradski mladi bend Virvel u knjižari Boulevard Books, događaju se naravno po klubovima dešavanja u kulturnim centrima i evo još da kažem da će u studentskom kulturnom centru Novi Sad Fabrika biti takođe Grčki magovi, bit će zanimljive muzike, pre svega muzičko veče ovo u Novom Sadu. Hvala svima na druženju, evo ja ću prvo da iskoristim priliku da odjavim ovu novosadsku ekipu, lep nam je sastav: Agnes Ćurčija, Jasmina Mačkić, Miodrag Matević i ja, Milica Kravićak Samit. Hvala svima.
Iz Niša Vladimir Jeremić, Miomira Radojković, ja sam Biljana Mijalković, hvala na druženju kolegama i na pažnji slušalcima, tu smo sa vama ponovo u ponedeljak u 6.
Ekipa iz studija Radio Beograda 2, Božidar Ljubišić, Milenko Mićanović i Nada Babić, želim vam prijatan dan i vikend.
Iz Banja Luke, tonski realizator Igor Marić, organizator Vladimir Jotanović i voditelji Draško Ratković i Slavica Ličina.
Pozdrav od jednako lijepe ekipe iz Banja Luke.